Bun. Conferințele care o să fie acum au ca temă iluminare spirituală. Conferințele de reținem acum fac parte dintr-o serie de trei mari conferințe, dintre care primele două sunt numai pentru oamenii noștri din grup și discuția de acum este pentru oricine, pentru toți cei care vor să o audă. Puteți să o dați oriunde, oricum nu e nicio problemă, nu este copyright pe astfel de materiale, puteți să dați la prieteni, la cunoștințe sau cui considerați voi că folosește. Ciclul de conferințe ăla mare este despre accesul la lumea suprasensibilă. Noi am mai discutat despre treaba asta, există și niște materiale, Raul poate știe mai bine. Există materiale cu accesul la lumea suprasensibilă?
Da.
Okay. Deci există la noi, avem chiar și un site undeva, unde pot fi citite niște informații așa generale apropo de ce înseamnă chestia asta. O să vă rog să faceți abstracție de faptul că unele lucruri pe care am să le spun nu vă sunt familiare nici ca conținut, nici ca structură, nici ca altceva. Sau dimpotrivă. Dacă nu vi se par cunoscute, o să-mi fie greu acum să explic pe moment la ce mă refer. Iar dacă vreți neapărat să aflați mai multe informații în legătură cu ce spun, nu știu, o expresie, o frază, idee sau ceva și vreți să o lămurim, o putem lămuri la final. Okay? Încercăm pe cât posibil să ne organizăm, să facem lucrurile cât mai cursiv și să nu ne încurcăm în palții ca să fie bine fluent pentru toată lumea. Cele trei mari părți ale discuțiilor despre accesul la lumea suprasensibilă se împart în trei, după cum oamenii noștri știu foarte bine, și anume discuția despre pregătire pentru lumea suprasensibilă, care a fost discutată la întâlnirea de toamnă anul trecut, nu? Așa, discuția despre iluminare și discuția despre inițiere. Astea ar fi cele trei discuții, dintre care numai cea despre iluminare este accesibilă tuturor, rămânând ca celelalte două să fie folositoare pentru oamenii noștri. Ca o idee generală, dar o să mai discutăm despre treaba asta, noi avem în vedere formarea unui grup de lucru secundar. Noi, când spun oamenii noștri, nu mă refer la un fel de mafie sau mai știu eu ce, mafia băuturilor de țuică de prună, mă refer la faptul că noi avem un grup format care lucrează după niște principii ale noastre, așa cum le-am format noi. Avem un plan ca după câți ani sunt, 7, 8, 9, 10 ani, nu știu când. 2009-2017. Așa, vrem să formăm un alt grup care va fi coordonat de oamenii noștri, în speță Crina, Anca și cu Raul n-am apucat să vorbesc. Dacă e disponibil sau crede că poate să ne ajute în direcția asta, o să mai vorbesc cu el. Deci dacă vreți, după discuția asta, nu vă plictisiți foarte tare sau vă interesează să vedeți ce facem la un astfel de grup, puteți să vă exprimați în direcția asta, să spuneți că vreți să participați sau să faceți parte din grupul secundar, cel care se formează, și mai departe o să primiți informații în legătură cu treaba asta. Nu, să faceți parte dintr-un grup secundar nu înseamnă că semnați cu sânge, că trebuie să dați informații intime sau mai știu ce alte chestii. Nu. Înseamnă că vă exprimați în direcția asta, că vreți să aflați mai multe informații, oamenii au legătură cu voi, o să vă ajute să vă familiarizați cu felul în care lucrăm, cu modul în care se desfășoară activitățile pe care noi le facem. În grup se intră la dorință și se iese tot așa la dorință, nu există niciun fel de constrângere, nu există taxe de participare, titlul de proprietate date pe sub mână sau alte prostii de genul ăsta. Este un grup de lucru și cam atât. Deci astea ar fi ca introducere. Prin acces la lumea suprasensibilă, repet un pic ce am mai zis, astea, înțelegem o metodă coerentă, bine pusă la punct, clară și ușor de pus în aplicare, mai mult sau mai puțin, prin care omul poate să aibă acces la o lume extrasenzorială sau non-senzorială, este mai corect spus. Extrasenzorial sună cumva așa, la limita senzorialului, și tocmai că nu este vorba despre asta, deci nu vorbim despre extreme ale simțurilor, ci vorbim despre accesul la o lume non-senzorială, de alt tip, adică fără simțuri. Și în alt mod. Data trecută le spuneam oamenilor care au fost la conferințe, am discutat despre pregătire. Am împărțit, nu eu, ci alții mai competenți decât mine, am împărțit pregătirea către accesul la lumea suprasensibilă în trei mari pași. Pregătire, iluminare și inițiere. Despre pregătire am vorbit data trecută, de data asta vom vorbi despre iluminare, despre fenomenul iluminării. Și acum, întrebarea numărul 1 care apare. De ce discuția asta? Care e scopul ei? Ce discutăm? Ce urmează să aflăm? Și ce rost are toată discuția asta? Sunt mai multe lucruri care trebuie luate în calcul. Pe de o parte, pentru oamenii noștri din grup, spun așa. Ea vine ca o continuare la discuția de data trecută. Este pasul următor față de ce am discutat noi atunci. Pasul următor înseamnă trecerea către un stadiu mai avansat. O să discutăm exact ce înseamnă și iluminarea asta, care e treaba cu ea, ce se întâmplă în omul în momentul ăla și așa mai departe. Pentru ceilalți, discuția asta de acum are mai multe înțelesuri. În primul rând că acum este momentul în care putem să o purtăm. Ea nu putea fi purtată în urmă cu nici măcar cu 300 de ani sau cu 500 de ani, cu atât mai puțin în urmă cu 2000 sau 3000 de ani. Pentru că acum 2000 sau 3000 de ani gândirea omului nu era suficient de bine dezvoltată astfel încât să se poată discuta despre treaba asta. Așa că atunci când vedeți în vechile scripturi, fie ele orientale sau mai puțin orientale, afirmații precum că despre iluminare nu se poate spune nimic sau că în general, nu știu, expresii de genul dacă discutăm despre iluminare, automat fătuim sau pătăm iluminarea sau chestii de genul ăsta, trebuie să vă spun următoarele observații în legătură cu treaba asta. În primul rând că omul de acum 2000 de ani nu era pregătit pentru o discuție tranșantă în legătură cu treaba asta. Gândirea nu era dezvoltată suficient, știința nu exista în momentul ăla în forma în care există în zilele noastre. Ce frumos s-a blocat. Așa. Și nici sufletul omului, și o să ajungem și la discuția asta mai profundă, nu era pregătit ca să poată să se discute despre treaba asta. Și atunci, din dorința de a nu strica lucrurile și de a nu trimite oamenii pe căi greșite, nu se discuta despre. Nu am idee dacă sunt primul care discută despre treaba asta, până la urmă este irelevant, sunt convins că vor discuta și alții, dar în momentul de față, omul trebuie să poarte o discuție normală, firească și logică în legătură cu treaba asta, pentru că trebuie să știe ce l-așteaptă și mai mult decât atât, în afară de faptul că trebuie să știe ce l-așteaptă, trebuie să știe cum să abordeze problema. Vedeți voi, în momentul de față, oamenii care se vor trezi, că eu prefer să folosesc cuvântul de trezire, pentru că atunci când spunem iluminare, deja amestecăm cuvintele cu niște lucruri care deja s-au spus urâte, lucruri urâte care s-au spus în legătură cu treaba asta, sau incomplete, sau, nu știu, amestecate. Oamenii când aud despre cuvântul ăsta iluminare se gândesc la tot felul de bazaconii, fiecare în funcție de cum are memoria, gândirea și ce a citit în presă, ce a auzit și așa mai departe. Și atunci noi folosim expresia de trezire. Pentru unii oameni termenul ăsta de trezire sună oarecum jignitor, adică cum nu sunt treaz, ce merg în somn sau ce lucruri de genul ăsta. O să lămurim toate aspectele astea, ce este trezirea, dacă eu o să pun semnul egal între trezire și iluminare. Trezire este termenul pe care folosim noi ca jucători, dar puteți să-i spuneți iluminare. Într-adevăr, din punct de vedere subtil, este un fenomen de iluminare, adică atunci când o persoană se trezește, în câmpul lui subtil apare o substanță asemănătoare cu lumina sau cu o consistență asemănătoare cu aluminiu. Însă nu vorbim despre fotoni sau alte lucruri de genul ăsta, dar cu ceva înrudit cu lumina. Ajunge și la chestiile astea, le discutăm. Așa, care este utilitatea acestui demers? La ce folosește discuția asta? Una, că trebuie ca oamenii să știe despre fenomenul iluminării ca să-l cunoască într-o formă inteligibilă, pentru că în trecut oamenii aveau nu numai alt tip de gândire, ci și alt tip de exprimare. În trecut, și o să discutăm și despre treaba asta, o să vedeți de ce aveau alt fel de abordare, în trecut informația de la o persoană la alta, în trecutul recent, adică 2000-6000 de ani, să spunem, că în trecutul mai îndepărtat era altfel de comunicare între oameni, dar în trecutul recent, comunicarea între oameni avea o latură emoțională preponderentă și o latură logică pe un plan inferior. Da. Era foarte important ca atunci când lucrai cu un om să privești la felul în care se mișcă sau în felul în care privește sau în felul în care lucrează sau ce transmite și pe planul 2 ce gândește sau cum exprimă ceea ce gândește. Între timp, lucrurile s-au schimbat și omul are un alt fel de abordare, adică în primul și în primul rând urmărește firul logic al discuției și ideile vehiculate, apoi asimilează ideile și abia după aia transformă lucrurile astea în sentimente. Ăsta este omul din zilele noastre, așa consideră el că este mai bine să perceapă. Nu spun prin asta că omul vechi era mai prost și omul nou e mai deștept. Nu, spun că omul nou este diferit de cel vechi prin astea și prin alte lucruri. Și tocmai pentru că omul nou are capacitatea de a asimila mai întâi niște idei, niște noțiuni mai mult sau mai puțin abstracte, de a le include în sfera personală, de a le gândi și de a le asimila după aia și a le transforma în fapte lăuntrice și în trăiri lăuntrice în legătură cu treaba asta, ne îndeamnă să explicăm fenomenul ăsta al iluminării pentru omul din zilele noastre. Și, într-un final, ca să terminăm cu introducerea asta, pentru că omul a evoluat foarte mult în ultimii 60.000 de ani, să spunem așa, se vor trezi din ce în ce mai mulți. Și pentru că se vor trezi din ce în ce mai mulți oameni, informațiile de genul ăsta sunt absolut necesare. Mă opresc un pic aici. Dacă aveți întrebări în legătură cu ce am spus sau ceva, vă rog să îmi spuneți. Cât mă uit eu nițel pe astea, să vedem că mi-am făcut și eu niște notițe ca să nu sărim peste ce trebuie. Bun. Printre altele, mai avem de luat în calcul faptul că s-au schimbat și raporturile între oameni, felul în care, nu numai felul de a învăța și felul de a ne exprima, dar s-au schimbat efectiv raporturile între oameni. De exemplu, ceea ce în urmă cu 3.000 sau 5.000 de ani era ceva normal, și anume o relație discipol-maestru sau maestru-discipol, în zilele noastre este ceva domeniul științifico-fantasticului. Deci, în momentul de față, deși există maestri și discipoli, relația dintre maestri și discipoli este foarte mult modificată, nu mai seamănă. Văd destul de des oameni care se străduiesc în mod inutil să refacă un soi de relație de mult apusă și pierdută, care efectiv nu-și mai are rostul. Deci, nu știu, în situația în care văd un maestru care chiar este maestru, că s-a mai întâmplat, am mai văzut așa, și care, nu știu, se duce într-o cameră în care își pune culori frumoase și arde bețișoare parfumate și își pune floricele în jurul lui și oamenii vin și se înclină și se nu știu ce. Toate lucrurile astea, în zilele noastre, nu-și mai au rostul oameni buni, pentru că, deci eu nu contest o astfel de relație. O consider valoroasă pentru acele persoane care sunt suficient de bătrâne în gândire și manifestare astfel încât să pună din nou în practică genul ăla de... Deci nu contest absolut nimic. Trecutul nostru al oamenilor este foarte frumos. Nu zic despre nimic că ar fi rău sau ce. O să vorbim despre lucruri râte care s-au întâmplat. Dar trebuie să ne adaptăm zilelor în care trăim. Trebuie să vedem că omul în momentul de față, în momentul în care vrea să aibă o relație cu o persoană pe care o consideră, nu știu, aflată pe o treaptă spirituală superioară față de aia pe care se află el, întâmplă o serie de dificultăți. Adică dificultăți cu care omul din trecut nu se confrunta. Mai avem și un model social care nu se mai aplică. În trecut, totul, dar absolut totul, se învăța pe un sistem de tip maestru-discipol. Deci chiar dacă vrei să înveți să construiești o sobă de teracotă, să tai crengile la copaci primăvara sau ceva, aveai nevoie de un maestru care să te învețe. Adică te trimitea tati, te lua de mânuță, te ducea la nenea copăcistul, te lăsa să copăcești cu el acolo și când veneai de acolo știai să tai copacul. Dar gândirea omului, încă de când era mic și până când devenea adult sau bătrân, era croită pe sistemul maestru-discipol, astfel încât și genul ăsta de informații despre care discutăm noi acum se transmitea într-un mod asemănător, dacă nu identic. Meseriile se transmiteau în felul ăsta, abilitățile practice de orice fel și sportul a rămas, vedeți că avem încă niște reminiscențe de la felul ăsta de învățătură, chiar și în sport. Vorbim despre un antrenor care nu știu ce și știți toată treaba asta. Numai că în ce se blochează omul actual? Se blochează în propriul lui ego, cu care toată lumea are ceva, o luptă de dus, pentru că ego-ul, nu-i așa, este foarte rău, trebuie să-l distrugem, să-l ucidem și să-l așa. Vreau să vă zic că noi, jucătorii, nu avem nicio problemă cu acest ego. Noi nu ne luptăm cu nimeni și nu tăiem gâtul nimănui, m-ați înțeles? Noi folosim propriul nostru ego, pe care considerăm că Dumnezeu l-a dat cu un scop și căutăm să înțelegem acest ego întâi și să vedem dacă nu cumva el are un rost pe lumea asta și cumva nu ne face chiar atât de rău, precum spuneau foștii maestri. Descoperirea faimoasă și fabuloasă este că la un moment dat ne vom da seama noi jucătorii că de fapt ego-ul ăsta chiar are un rost pe lumea asta. El este o construcție cu care s-a pricopsit omul, cam să zic, în urmă cu 6.000 de ani și care s-a definitivat sau s-a întărit în urmă cu 2.000 de ani, și anume la venirea lui Hristos, și care trebuie dus într-un punct în care trebuie împlinit scopul lui, acestui ego, și nu trebuie să ne batem cu, nu știu, niște fantome pe care nu ne înțelegem așa, pentru că acest ego se poate transforma în ceva frumos, folositor societății și nouă. Deci noi nu ne batem cu nimic. Nu avem niște dușmani invizibili pe care noi, doar dacă ne batem cu ceva, ne batem cu propria noastră prostie. Asta da. Dar așa, să ne batem cu mâna stângă, cu mâna dreaptă, cu nu știu ce, tot. Nu excludem nimic. Noi luăm sentimentele exact așa cum sunt, le privim așa cum sunt ele și căutăm să le integrăm în mașina umană pe care o deținem în momentul de față. Ca o mică paranteză, mașina umană pe care noi o avem în momentul de față este diferită față de cea de acum 5.000, de acum 10.000 sau de acum 30.000 de ani. Astfel încât dacă aplicăm niște tehnici de acum 30.000 de ani sau 50.000 de ani pe mașina umană actuală, o să ne lovim de o serie de butoane lipsă sau de piese lipsă. Până și medicii noștri constată că anumite funcții din organism, anumite organe s-au atrofiat în timp și ei nu-și explică exact ce e cu organele alea. Ele cândva au fost funcționale și acum nu mai există, dar dacă noi avem, haideți să vă dau un exemplu, să zicem că avem o tehnologie extraordinară descoperită în Upanishade care se referă la, la apendice. Da? Să zicem că e ceva, nu știu, trebuie să-ți întărești apendicele și cu ăla să spargi o piramidă. Înțelegeți cât e de stupid? Deci nu avem, la noi e atrofiată. Poate că exemplul meu sună așa, glumă, numai că, vedeți, sunt oameni care practică pranayama, respirații. Respirațiile respective, dacă le practicați, sigur că o să simțiți ceva, că n-ai cum să nu mai simți nimic. Noi nu ne-am transformat din o chestie albă într-o chestie neagră, dar ne-am transformat într-o chestie albă într-o chestie gri, să zicem. Deci nu că nu se mai aplică deloc, dar pranayamele alea, când au fost gândite, au fost gândite în primul și în primul rând pentru un aer care conține prană. Logic, nu? Aerul pe care noi îl respirăm acum nu mai conține atâta cantitate de prană și nu numai asta. Dar și canalele energetice pe care circula prana în trecut sunt oarecum înfundate, unele dintre ele. Altele sunt cotite pe alte căi față de cum erau în trecut și ghiciți ce? Până și densitatea aerului e diferită. Și dacă ne întoarcem în trecutul mai îndepărtat și mai îndepărtat, o să constatăm că scoarța terestră avea altă densitate și că până și apa avea altă densitate. Și au fost oameni care au constatat că cei din trecut care puteau să construiască lucruri inimaginabile, să ridice chestii, să facă, nu știu, piramide, întoarse invers, să facă niște pietre de alea suprapuse sau ceva, unii dintre ei și-au dat seama că pur și simplu oamenii au trăit într-un alt fel de mediu. Pentru că dacă eu trăiam într-un mediu în care, nu știu, dau un exemplu, în loc să fie aerul meu avea o densitate cam ca apa, sărat, nu? Automat eu puteam să ridic o piatră mai grea mult, mai ușor. Deci dacă pornim de la... V-am dat un exemplu, nu înseamnă neapărat că la asta trebuie să ne gândim, dar zic așa, sunt o grămadă de lucruri de genul ăsta. Cred că cel mai important trunchiul de reținut din toată povestea asta de m-am spus-o este că atâta timp cât folosim tehnici vechi aplicate pe o mașină nouă, s-ar putea să obținem rezultate greșite, adică nu numai, dar sigur. Vedeți numai cât s-au schimbat mașinile de la 1900 până în zilele noastre. Să ne fi că mașina umană nu s-a schimbat niciodată, că este neschimbabilă și a rămas așa și așa va fi întotdeauna, e destul de greșit. Și toate lucrurile astea le spun pentru toate acele persoane care caută tehnici, tehnologii și informații dintr-un trecut cât mai îndepărtat, considerând că dacă aplică tehnici mult mai vechi, vor obține rezultate mult mai bune. Gândiți-vă singur cât de corect este să aplici așa. Eu am în care caut eu, Andai. Eu am găsit o tehnică și mai veche, dar eu am una de 3 ori mai veche decât a ta. Eu am una și mai veche decât a ta și sigur e mai bună, că e mai veche. Nu. E doar mai veche. Oamenii n-au greșit cu nimic, doar că pur și simplu erau alte condiții. Da. Cum ar fi acum, de exemplu, să ne întoarcem în urmă cu 6.000 de ani sau 10.000 de ani și să discutăm cu oamenii despre, să dăm un exemplu, despre smartphone. Dar asta e o zonă tehnologică. Dar hai să zicem că ei nu știau ce e tehnologie. Dar să discutăm, de exemplu, cu niște oameni de acum 6.000 de ani despre bursă. Cam care e relevanța pentru oamenii aia? Îi explici, bun, avem o companie. Care e companie? Așa și împărțim pe acțiuni. Păi și cu aurul la ce? Da, alt exemplu, da, foarte bun. Bun, cam asta este treaba. Și atunci, haideți să gândim lucrurile la rece și în mod practic. Și vă spun eu, vă dau cuvântul meu de pionier, că treaba asta cu iluminarea nu este o glumă, este cât se poate de reală, dar trebuie să o înțelegem ca în zilele noastre și să vedem ce putem să facem, care sunt sfârșurile de care tragem și pe unde putem să umblăm. Hai să vedem ce mi-am mai notat eu aici. Bun. Bine. Ok. Care sunt problemele omului din zilele noastre? Că nu putem să discutăm despre problemele omului de acum câteva sute sau mii de ani, pentru că problemele oamenilor de atunci, ale celor mai mulți oameni, erau legate de hrană, adăpost și posibilitatea de reproducere. Cam astea erau principalele preocupări ale oamenilor din vechime. A oamenilor în general. Întotdeauna au existat preocupări înalte și acum există. Întotdeauna au existat oameni care cunosc lucruri ca și acum și ca și în viitor. Dar mă refer la ceea ce gândește masa de oameni în ziua de astăzi și ce gândea masa de oameni atât cât era ea masa de oameni în urmă cu 3.000 sau 5.000 de ani. Știți povestea lui Iov, presupun, când el într-un final rezistă și dracu îi dă tot felul de boli, de bube, de alea, e o mare, distruge, nu știu ce, să lasă și nevasta și nu știu ce, și într-un final Dumnezeu îl răsplătește. Dar ce mi se pare interesant este că știți cu ce îl răsplătește? Îi dă vite și mult ulei. Voi n-ați vrea să suportați bube, probleme, și așa este să vă dea Dumnezeu vite și ulei? Pentru că în perioada respectivă, cine avea ulei era cineva. Adică avea ulei. Foarte tare. Dumnezeu când vă răsplătește, să vă dea așa o cisternă de ulei. Dar pentru omul de atunci, dar repet, dincolo de toată treaba, să nu mă înțelegeți greșit. Eu am un respect foarte mare pentru tot ce înseamnă Scriptură, pentru tot ce au făcut oamenii ăștia. Pentru că dacă ei n-ar fi făcut, noi am fi fost într-o situație mult mai rea decât suntem în momentul de față. Însă, gluma în sine se referă la faptul că nu putem să adaptăm lucrurile vechi decât parțial. Hai să luăm ce este bun din trecut, să luăm ce este bun din prezent și să le ducem către un viitor mai bun. Cam asta ar fi ideea. Asta este și rolul discuției. Și acum, haideți să pornim discuția propriu-zis despre ce urmează să facem. Bun, să discutăm puțin despre problemele cu care se confruntă omul în zilele noastre. cam destul de mult, cel puțin în zona asta a lumii în care trăim, în lumea civilizată, și aici inclus și România, pentru că este o țară civilizată față de multe alte țări care sunt mai puțin civilizate și să dea Dumnezeu să se civilizeze și alea. În România și în zona asta a noastră a lumii, dar și în Statele Unite și în țările mai avansate, problema asta a hranei se pune mai puțin. Preocuparea omului nu este atunci când, nu știu, trece printr-o pădure sau ceva, nu este să se uite la orice fel de scoarță de copac pe care poate să o ronțe. M-ați înțeles? Deci preocupările noastre sunt legate de hrană, dar așa mai puțin. Nu suntem atât de stresați de chestia asta. Destul de mulți oameni cu venituri medii sau mici își pot permite cât de cât măcar un parizer prost. De la prost, de lumea la pisici. Dar măcar poate să-l și ia omul ăla cu puținia bani pe care are și poate cumpăra un parizer și poate mânca din el. În trecut lucrurile stăteau diferit. Puteau să mănânce doar cei bogați, ce era bun atunci, că dacă ar fi să aplicăm în zilele noastre ce mâncau ea iepuri, plin de tot felul de boli și alte chestii, de până și murau de la ele, dacă le-am mâncat în zilele noastre, nu ne-am simțit atât de fericiți cum se simțeau ăia. Dar ăia erau foarte mulțumiți că pot să mânce potârnichi, nu știu ce chestii mai mâncau ei pe acolo. Așa, iar ceilalți mâncau în principiu corcodușe, frunze de pe jos, nu știu, diverse, mâncriș, ștevie, urzici, ce puteau să mănânce. Și din când în când, la zile mari, rar, mătea cu o găină pe care o împărțau la 10-15 când erau în familie aia și așa mai departe. Deci apucau foarte puțin să consume proteina animală și mai mult vegetale, erau prost hrăniți, aveau tot felul de boli, se trau cu ele și cei mai mulți murau pe la 30-35 de ani maxim. Cine sărea de 35 de ani deja se numea moșu și era important pentru comunitate, iar cei care ajungeau la 60-70 de ani deja erau supramoși, să le zicem, și erau foarte importanți pentru societate și toți ascultau și urmau că ei știau mai multe. Ceilalți știau mai puține și dacă știau mai multe, mult egal bine, puțin egal prost. Așa. Deci, problema asta cu hrana este oarecum rezolvată în zonele în care trăim noi și trebuie să-i mulțumim Dumnezeu pentru faptul că avem posibilitatea să nu fim preocupați de ce băgăm în burtă în fiecare zi. Că totuși să duci o existență fix pentru stomac e destul de nefericită. Noi așa o considerăm. Adică să stai toată ziua să fii preocupat, da, mâine am ce să mănânc, dar mâine am ce să mănânc și tot așa. Dar au fost niște scrâșnete puternice pe oameni până au ajuns în punctul în care să nu mai fie obligat să se gândească tot timpul la ce o să mănânce mâine. Apoi, problema cu locuințele, evident, încă nu este rezolvată, dar ce s-a putut rezolva pentru omul din ziua de astăzi este că dacă nu s-a rezolvat total problema locuințelor, s-a rezolvat cu partea tehnică, astfel încât locuințele din ziua de astăzi oferă un confort mult mai mare decât locuințele din trecut. Și asta chiar dacă nu rezolvă total problema din punct de vedere cantitativ, o rezolvă destul de bine din punct de vedere calitativ. Te poți duce acum frumos, să dai drumul la țeavă, te speli cu apă caldă și te bagi în pat și ce bine e. E o chestie să apuci să faci baie odată la, nu știu, când dă Dumnezeu ploaie, să umple bidoanele sau ce să umple pe butoaiele alea ce aveau ei. Și apoi să faci baie cu frică, să nu cumva să iei ciumă, holeră sau mai știu eu ce alte lucruri de genul ăsta. Deci, s-au mai rezolvat și chestiile astea. S-au discutat lucruri legate de infrastructură, s-au făcut străzi, s-au făcut astea. Altfel, fac o mică paranteză. Eu locuiesc la sat, m-am născut la sat. Și la mine, la sat acolo, se întâmpla în felul următor. Eram și noi ca fiecare între de vecini. Satul vecin din partea asta și satul vecin din partea asta. Noi fiind la jumătate, din punctul meu de vedere. Și se întâmpla ca băieții din satul vecin să treacă prin satul nostru. Și atunci existau șanse destul de mari ca băieții respectivi să mănânce bătaie la noi în sat. De ce să mănânce bătaie la noi în sat? Pentru un motiv cât se poate de simplu și logic pentru oamenii la vremea aia. Bă, ăștia au venit să ne ia fetele. Da? Deci, scurt pădurile. Pentru ăia de acolo, dar și pentru noi, că și noi dacă treceam prin satul lor, puteam să mâncăm bătaie, că la fel, le luam fetele, de-aia treceam pe acolo. Există așa o bătaie. După aceea când am mai mărit, s-a potrivit. Acum nu se mai bat. Că între timp, mentalitățile s-au schimbat. Oamenii s-au schimbat și ei și au alte preocupări. Sau poate că îi preocupă mai puțin fetele. Și asta e posibil. Da? Zic așa. Deci niște motive există cu siguranță, dar nu mai mănâncă bătaie dacă trebuie dintr-un sat în altul. Dar am mai vorbit și eu cu ăștia mai bătrâni, cu taică, ăștia mai bătrâni, mai în vârstă, și îmi povesteau așa că în urmă cu vreo 30 sau 40 de ani existau bătăi în sat. Adică nordul cu sudul. Ați înțeles? Dudiștii cu corcodușiștii se bătau, popeștii cu ioneștii, nu știu ce. Mai înapoi se bătau pe clanuri. Adică dacă cei din clanul ioneștilor se însurau unul cu una din clanul popeștilor, era bătaie și ură de moarte între ea doi, că s-au combinat, că s-au ce-a făcut ei pe acolo. M-ați înțeles? Și am așa o vagă impresie, nu mi-a confirmat nimeni, dar aș putea să trag concluzia asta, că mai înapoi se bătau în familie. Deci mă, s-a cu tasul, fisul, cu frasul, unchiul, s-o cunată, s-o se căsătau și s-o urau unii pe alții. Vă spun toate lucrurile astea ca să vă dați seama că avem, nu trăim într-o lume chiar așa de urâtă cum am putea să, acum am putut să trăim. Trăim într-o lume frumoasă, ceva mai organizată, sigur cu pericolele ei, că nu înseamnă că totul lapte și miere și că în zilele noastre nu avem tot felul de probleme cu care ne confruntăm, dar din punctul ăsta de vedere poți să te duci până în Franța fără să-ți fie frică, știi? Prind hoții pe drum și îți iau colierul prețios sau te prind hoții pe drum și îți iau singura ta haină pe care o ai și ajungi așa, oarecum, într-o piesă sau cu cizmele, da, în partea cealaltă. Deci e o lume diferită. Și atunci, pentru că lucrurile sunt ceva mai sigure și pentru că noi nu ne mai punem niște probleme de bază, s-au și pierdut niște lucruri și s-au și câștigat niște lucruri. Adică omul pentru care are ceva mai mult timp în care să stea cu el însuși și în care să se gândească la el însuși, este preocupat și de alte lucruri. Și aici, la alte lucruri, intră inclusiv preocuparea asta față de spiritualitate. În situația în care trăim într-o lume urâtă, rea, neagră, în care singura noastră preocupare este cum să nu fim omorâți, cum să trăim de pe azi pe mâine, cum să nu fim, nu știu, dărâmați imediat de la o zgârietură pe care ne-am tras-o sau ceva, nu putem să fim interesați decât în mod excepțional de astfel de lucruri ca cele pe care le discutăm noi acum. Toate lucrurile astea vi le spun din următorul motiv, ca să înțelegeți fenomenul iluminării așa cum era el în trecut. Deci, într-o lume în care oamenii erau plini de bube, de probleme, de zei care cerau să sfârtece oamenii între ei să se taie, să se omoare, în care preoții veneau și cerau tot felul de mizerii și obligau populațiile să facă tot felul de lucruri împotriva firii, într-o lume în care fiecare trăgea pe celălalt și subjuga cum putea, pentru că atâta știau ca animalele, câteva persoane rare, foarte rare, erau preocupate de cu totul alte lucruri. Evident că aici includ și mari filozofii ai lumii, dar nu doar mari filozofii ai lumii, care filozofi își bazează cunoașterea pe cu totul alte principii decât cei din trecut, dar niște oameni care erau preocupați de ceea ce suntem noi preocupați în zilele noastre și vă dați seama că erau foarte, foarte puțini. Unii dintre ei ajungeau la niște rezultate, precum cel al iluminării. Și acum vreau să înțelegeți distanța pe care o vedea omul între acel om care era iluminat și el care era, nu știu, un vânzător de pește și un hoț. Puneți-i pe ăștia față în față. Automat, omul ăla care se ocupa cu niște lucruri mizerabile, că tot se ocupa cu lucruri mizerabile, că n-avea un control, în momentul în care se uita la omul ăla care era iluminat și care era preocupat de lucrurile astea și ajungea în punctul în care o să vă spun eu acum ce este iluminarea asta, se uita la el ca la un fel de Dumnezeu. M-ați înțeles? Diferența era uriașă, enormă. Avem acele ființe, avem mărturii de la ele, care au rămas în forma scripturilor și așa mai departe. Și trebuie să vă dați seama că totuși oamenii, așa cum trăiau ei, în felul ăla urât, și-au dat seama de valoarea acestor informații și-au făcut tot posibilul să rețină cuvânt cu cuvânt tot ce au spus oamenii. A mai târziu să le scrie pe bucățele de piei de animale, să le cioplească în piatră și apoi să le pună pe hârtie, ca să ajungă la ceea ce vedem noi astăzi. Însă, pentru că acum oamenii nu mai sunt preocupați de lucrurile din trecut și pentru că oamenii intră în contact cu astfel de informații mult mai devreme, probabilitatea ca diversi indivizi care nu s-au vorbit între ei să ajungă la ceea ce se numea iluminare în trecut și ceea ce numim și acum este mult mai mare, procentual vorbind. Logic, așa gândim. Dacă sunt mai mulți oameni, unii dintre ei vor ajunge în punctul ăsta, iar alții din potrivă. Astea sunt avantajele. Acum, să discutăm un pic și despre dezavantajele acestei situații. Deci, primul mare dezavantaj este că omul și-a pierdut abilitatea de a-și procura hrana singur în momentul de față. Și are... Este în prima generație care... Nu știu, am trecut de la vechiul stil de a dobândi hrană și așa mai departe, la nou stil de a dobândi hrană. Noi nu avem impresia că laptele vine la pet. În principiu, copiii noștri au mai mare impresia că laptele vine la pet, iar copiii copiilor noștri o să fie convinși că laptele se formează singur într-o sticlă de plastic. E posibil chiar să se întâmple chestia asta peste 300 sau 500 de ani, să se facă laptele direct într-o sticlă de plastic sau, mă rog, să tragă ei concluzia că laptele nu este bun și că este mai bun o bouă geamă făcută de Coca-Cola cu aromă de lapte identic naturală și foarte gustos. Dar mai fac aici o paranteză. Unul de-al meu în vârstă, la un moment dat m-a întrebat ce e aia. Păi zici de iaurt. Cum e iaurt? Păi așa, era un paharel de iaurt. Păi și te-ai cumpărat? Da. Păi nu puteai să-ți faci iaurt. Iei lapte și pui la lacrimi și îți faci iaurt. M-am gândit și am zis, da, oi, nene, stai puțin, dar eu vreau iaurt acum. Tu îl pui acum și mănânci peste 3 zile. A, bă, lasă-mă, că este o porcărie. Asta mi-a sunt eu. E greu de spus. Care are dreptate dintre noi doi. Eu am dreptate în felul meu, că spun, eu vreau iaurt acum. El n-are noțiunea lui acum. El are noțiunea seminței. El are noțiunea...
Nu, că și ei aveau acum, doar că puneau în fiecare zi la crit.
Da.
Mulgeau și puneau fiecare zi la acrit.
Evident, dar zic așa, principiul în general era că pun acum și culeg mai târziu. Noi știm că vrem acum.
Alte gândiri.
Da, alte gândire inspirată de natură. A, luat de acolo. Ce vreau să spun? S-a ajuns, deci aia e tehnologia omului din trecut. Deci tot la tehnologie ajunsese. A zis, băi, eu pun acum, azi, mi se face peste 30, dar dacă pun și mâine, mi se face și peste 4 zile. Și tot așa. Deci era tehnologia omului, dar principiul rămâne același. Deci el știa că menține o continuitate, dar principiul era că pune acum sămânța și se face peste ceva vreme. Sigur că și încercaseră și reușiseră într-o măsură bunicică să-și facă un soi de confort, dar discutăm despre cu totul alte lucruri, numai cât ne secerau infecțiile în trecut și așa mai departe, chestii care acum se rezolvă cu un antibiotic și să sperăm că și peste 100 de ani se vor rezolva cu același tip de antibiotic sau dacă nu vom inventa antibiotice noi. Bun, haideți să vedem mai departe pe unde am ajuns. Cred că e clar pentru toată lumea în momentul de față că întreaga noastră existență este o continuă facere, prefacere, dezvoltare și modificare. Continuă. După niște legi pe care le intuim mai mult sau mai puțin. Palea pe care le intuim, ne-am scris în niște cărți, le folosim cu succes în plan fizic, să facem utilaje, scule care să ne îmbunătățească viața și așa mai departe. Dar nu putem să avem aroganța că știm toate legile sau că nu cumva am omis o parte dintre ele foarte importante. Dar constatăm treaba asta, că legile pe care le cunoaștem și le stăpânim într-o oarecare măsură, le-am pus în practică și nu știu ce. Mai trebuie să constatăm faptul că tehnologia a luat-o cumva înaintea evoluției omului per ansamblu. Adică noi avem o serie de manifestări pe care nu ni le înțelegem, nu știm cum să tratăm cu ele, nu știm de ce le avem și în principiu ne-ar plăcea să dăm click dreapta direct pe tot ce nu ne convine și să păstrăm tot ce ni se pare folositor din punctul nostru de vedere, în conformitate cu societatea în care trăim, cu aspirațiile pe care le avem și așa mai departe. Ce vreau să mai zic? Apropo de problemele omului actual, pentru că omul din zilele noastre nu mai are problemele alea cu hrana, cu adăpostul și cu reproducerea, are cu totul alte probleme. Prima chestie care trebuie să ne punem pe gânduri este că omul pentru prima dată în viața lui ia contact foarte des cu propriile lui senzații, cu propriul lui mod de gândire și cu propriile lui moduri de a percepe lucrurile din jur.
în trecut și vă zic eu, cred că ați constatat și voi treaba asta, când te implici într-o treabă fizică așa, nu știu, ispovitoare sau ceva care e rutinat, în cazul femeilor, femeilor făceau lucruri mai rutinate, iar bărbații făceau chestii mai grele, să zicem, mai care presupuneau efort fizic mai mare, te implici în asemenea hal în ceea ce faci acolo, astfel încât uiți de tine. Faci chestii aia, te preocupă tare de tot și rezultatul și altceva, iar dacă pe vremea aia mai erai și la concurență cu vecinul și trebuia să demonstrezi că ești mai puternic decât el, că ai o casă mai mare decât el sau că ești mai bun decât el, automat te implicai și mai tare în chestia aia și aveai prea puțin timp pentru tine sau pentru a-ți orienta atenția către interiorul tău. În zilele noastre avem mai mult timp. Unii dintre noi au chiar prea mult timp, dar hai să zicem că avem mai mult timp și pe ăla îl folosim ca să ne observăm pe noi în felul în care gândim, în felul în care ne comportăm și așa mai departe. Când descoperim chestii noi pe care nu le înțelegem sau nu putem să le domolim sau nu știm cum să tratăm cu ele, dăm buzna la alții care spun sau susțin că au reușit să aibă, o strategie în legătură cu fenomenele respective și încercăm să aplicăm pe noi înșine ceea ce citim, auzim și așa mai departe de la oamenii aia. Asta este viața omului din zilele noastre. Problemele lui, cele mai importante probleme cu care se confruntă oamenii, sunt următoarele. Ce fac cu stările negative pe care le am? Întrebarea numărul 1. Ce fac cu ele? De unde vin? Unde se duc? Ce rost au pe lumea asta? De ce am manifestările astea? Nu neapărat în raport cu ceilalți, că o stare negativă poate să, sau nu știu, senzație de suferință sau ceva interioară, fără obiect. Deci fără să spunem, băi, mi-am prins degetele în mașină, am tocat carne și știu exact de ce mă dor degetele. Aia e clar. Dar m-am trezit dimineață, soarele este pe cer, totul este frumos, nu e nimeni pe lângă mine, sunt singur în barcă și totuși am o stare groaznică. De ce am această stare? Și aici puteți să dăm fel și fel de răspunsuri, că poate nu mănânc ce trebuie, că poate am mâncat prea multă carne în ultimul timp și să mănânc mai multe vegetale și poate trebuie să dau și un suc de speclă zilnic, să ceva și citim și aplicăm și nu știu ce. Dar totuși, problema rămâne, ce este cu stările negative pe care le avem și ce să facem cu ele, care e rostul. La un moment dat tragem concluzia, băi, nu mai înțeleg nimic din viața asta și te bași cu capul supern. Sau depinde. O să bei ceva mai spiritos, poți să fumezi ceva mai bucrucaș, sau poți să dai o fugă cu prietenii în parc, sau poți să alergi dimineața de vreme prin parcul Tineretului, sau până la lăgăia, să te dai pe placă, să sari cu parașuta, să ceva. Dar dacă aș avea o parașută mai mare sau aș sări mai de sus, aș fi mai bine. Apoi intră niște confuzii pe care oamenii le fac între fericire și nivelul de adrenalină și lucrurile se complică și se combină și uite așa, așa, așa. Și, da, într-un final, problema nu rămâne rezolvată. Adică, totuși, ce e cu stările alea negative și ce faci în momentul în care ți-a furat un parașta? Nu mai poți să sari cu ea, nu ai pus-o. Deci trebuie să rezolvi cu problemele alea. Oamenii au o grămadă de senzații de genul ăsta și apoi, cei mai pașnici dintre noi citesc chestii, nu știu, pe la Dalai Lama, pe la nu știu cine, pe la fel și fel de persoane iluminate și așa mai departe, încearcă să le aplice, dar ceva parcă nu se leagă. Adică încerci să aplici și te blochezi în niște chestii. Și omul cum este perseverent de felul lui așa și vrea să reușească și să iasă chestia aia, face câteva mari greșeli. Ca de exemplu, își impune un anumit stil de viață defectos pentru el. Dar el n-ar de unde să știe că e defectos pentru el. Se apucă și aplică, nu știu ce să zic, am dat exemplu cu pranayamele, dar poate aplica alt stil de viață, de exemplu indian sau ceva, sau vrâncean, sau mai știu ce aplică el în stil de viață. Și vede că nu îi se potrivește. Aici e problema numărul 2. Ce stil de viață îi se potrivește? Ce este bine pentru mine, astfel încât să fiu relaxat, să mă simt bine și măcar atunci când mă simt rău să aibă un rost rău ăla. Adică ce e cu toate chestiile astea? Astea sunt problemele pe care le au oamenii deja de azi, plus altele. Problema numărul 2. Există sau nu există reîncarnare? Mă mai nasc vreodată sau nu mă mai nasc niciodată? M-am mai născut vreodată sau nu? Că eu nu mai aduc aminte nimic. E pe bune sau e vrăjeală? Niște aminți sau nu știu ce? Mă parcă ăla era simpatic, zicea că e pe bune și doar nu fi atât de proști o țin din ea de spun despre reîncarnare. O fi ceva în capul lor acolo, nu fi chiar la glumă treaba asta. Hai să credem și noi în reîncarnare. Numai că mintea omului din zilele noastre este pe fapte, nu pe credințe. Omul din zilele noastre și-a pierdut credința. El nu mai știe ce e aia credință.
Nu poți. Și ne întrebăm,
ești deși? Asta-i tot? Da, așa. Apoi, întrebări. Care e scopul vieții? Pentru ce trăim? De unde vedem, venim încotro ne ducem? Ce trebuie să fac eu în viață? E o întrebare de bun simț pe care orice om care are mai mult de 2 neuroni în cap și nu interesează de... Nu e ca restul lumii să intereseze doar ce mănâncă și ce unde să culcă și așa mai departe. Și o pune întrebarea asta. Dom'le, ce rost am eu pe lumea asta? Pot să mă integrez cumva în acest univers din care nu înțeleg nimic și vine strâmbul ăla de Hopkins și zice că e, nu știu, gaură neagră pe nu știu nu. Am problemă cu Hopkins. Voi știți treaba asta. Așa. Am și eu un loc în gaură neagră pe acolo. Mi-a venit o prostie în cap. Pot să zic că este mama așa. Gaură neagră măcar mă suge și pe mine sau nu mai pe restul lumii. Așa. Întrebări de astea. Unde ne cuplăm? Cum ne mufăm? Cum și noi în viața asta? Așa, ca să ne simțim și noi cumva bine. Apoi, niște probleme mai dureroase. Și anume, ne moare cineva drag. Nu-l mai simțim pe omul ăla. O perioadă îl mai simțim. Un an, doi, trei sau cinci. După aia simțim că îl pierdem. Toată capacitatea noastră de a-l ține în memorie, de a-l păstra, este egală cu zero. Pentru că la un moment dat simțim că memoria noastră ne joacă feste. Și mai mult decât atât, dincolo de un anumit punct, mi se întâmplă o chestie de dreptul jegoasă pentru omul din zilele noastre. Adică vede că începe să-l înlocuiască pe ăla de memorie cu altcineva cu care nu vrea să-l înlocuiască. Dau un exemplu, ți-a murit cineva drag, o iubită, o soție, o ceva și găsești o altă ființă și vezi că totuși memoria vrea să o bage pe asta la altă peste aia la altă. M-ați înțeles ce zic? Și ți se pare o chestie de om nesimțit. Zici, domnule, cum pot să fiu o asemenea jigodie să-l înlocuiesc pe ăla acolo atât de ușor în 6 ani, în 10 ani, în 15 ani? Deci e o problemă până la urmă cu care ne confruntăm și după aia întrebarea numărul 1, domnule, cine sunt eu în fața mea dacă am ajuns în asemenea hal încât să uit un om atât de important pentru mine într-un timp atât de scurt. Mai sunt eu bun de ceva pe lumea asta? Și automat încep să te zgârim pe felul de chestii. Când îți moare cineva drag și nu mai poți să-l mai găsești, nu mai poți să iei contactul cu el, îți dorești și, într-adevăr, popa vine, te mângâie pe crește și zice, da, așa e, stai liniștit, că el a ajuns bine, că toți ajungem bine și nu știu ce. Și parcă vrei să-l crezi, dar parcă nu ești foarte sigur că îl crezi pe ăla. Cât e adevărat? În asta cât nu e adevărat? Omul simte că trebuie să afle lucrurile astea, că altfel nu se liniștește. Asta se numește spiritualitate. Oricine dă o altă definiție spiritualității este un bătut în cap. Deci dacă vine și spune că spiritualitate înseamnă să faci ritualuri, să levitezi la înălțime joasă, să faci nu știu ce, să dai ochii pe spate și să faci mare guru, să pui flori pe lângă tine, să arzi becișoare parfumate, ăla bate câmpii. M-ați înțeles? Spiritualitate înseamnă o modalitate prin care îți poți răspunde la întrebări. Cei din trecut și-au răspuns la întrebări și-au scris pe o hârtie sau pe o piele de animal experiențele lor, după mintea, chipul și asemănarea lor de atunci, astfel încât cei asemănători cu ei să tragă de acolo niște concluzii. Noi trebuie să rescriem mereu și mereu experiențele de genul ăsta, să le adaptăm pentru copiii noștri și pentru copiii viitori. Dar a venit momentul în care noi trebuie să învățăm ce este flexibilitatea. Pentru că ne-am rigidizat suficient ca să putem să ne permitem flexibilitatea. Acum suntem suficient de cristalizați și de rigidizați astfel încât să ne permitem acest moft numit flexibilitate. Bun. Și am ajuns în punctul ăsta. Haideți să discutăm acum puțin despre prietenii noștri aflați pe o treaptă imediat inferioară nouă și anume despre animale. Dacă ne uităm un pic în regnul animal, animalul în general, dorința lui de animal, așa cum e el făcut, indiferent ce fel de animal este, dar și aici, mă rog, se împartă categorii, animalul vrea în principiu să aibă hrană păsăturată. Cam asta îl interesează, să aibă hrană suficientă. Dar mai mult decât atât, vedem un comportament la animale prin care, nu știu, fiecare animal caută să beneficieze numai el și puii lui de hrana cea mai bună. Asta vedem la animale. Fiecare animal are pătrățica lui acolo, el vrea ca el și puii lui să mănânce cel mai bine și dacă se poate, să-și elimine toți competitorii la hrană și la reproducere. Cam astea sunt comportamentele animalelor. Ce își mai propun animalele? Își propun să aibă arme și dotări fizice cu care se poate să-și învingă toți competitorii. Și pentru asta lucrează într-o formă pe care noi nu înțelegem total, dar o intuim cumva, fiecare om o intuiește, lucrează la propriul lor corp. Au și abilitatea, evident, în timp, de a-și dezvolta noi și noi arme. Fie o gheruță în plus, fie o aripă în minus, fie o chestie care îi permite să curbeze în timp ce planează ceva, fie să aibă un corn mai mare și mai stufos, cu care să agațe nu știu cum și să ucidă. Dar concluzia când ne referim la un animal este că fiecare animal consideră într-o formă oarecare că el este cel mai important și că restul nu există. Fiecare animal de felul lui, așa trăiește el, considerând că doar el este important și că restul nu există. Dar, pe de altă parte, constatăm că deși animalul vrea să facă toate chestiile astea, în continuu, și dacă ați crescut animale, alea care sunt ținute în captivitate, în casă, au niște condiții în care nu puteți să observați propriu, dar poate că ați avut ocazia să observați comportamentul animalelor în natură. O să constatați că mai tot timpul animalele sunt frustrate. Nu primesc mai nimic, nici hrană, nici apă, nici altceva. Acum, sunt problemele de mediu care lovesc în continuu animalul. El, pe măsură ce își dorește să obțină și să aibă toate lucrurile astea, în realitate nu are nimic din ele. Sau mai tot timpul e frustrat, tot timpul nu primește ceea ce și-ar dori. Și atunci tot încearcă și își mai face un curan și mai crește un os la el și mai bagă și o blană ca să reziste iarna și să mai trească în țel față de altul care nu poate și când ăla cade și moare să-l mănânce și după aceea să crească mai mult și să facă pui mai mult și el să aibă mai mult și ceilalți să moară și să... Așa. Deci cam asta este lumea animală. Comportamentul ăsta îl vedem prea puțin spre deloc în lumea vegetală. Adică plante care să înceapă să concureze cu celelalte, ele există. Sunt plante parazit, sunt plante care astupă celelalte plante și le iau locul și așa mai departe, însă lipsește latura afectivă în toate chestia asta. Acolo este natură pură. Este o natură care vrea să supraviețuiască, dar fără să apară un element pe care noi îl asemuim cu ceva pe care îl numim ego la noi. Vedeți, animalul are un fel de ego rudimentar prin care își dorește el să aibă numai el. Nu am văzut nicio plantă care să-și dorească vreo chestie de genul ăsta. Ea pur și simplu face, nu știm cum. Sunt niște motorașe în spate care pornesc și fac și planta care astupă altă plantă face așa. Acum este o deviație mică și aici, că sunt plantele alea carnivore, unde deja se sare puțin de la modelul ăsta comportamental. Mai înapoi, dacă încep către minerale, nu vedem. Dacă e o piatră, nu știu exact, că vrea să o mânce pe aia la altă, că vrea să se sparme peste ea și să o astupe pe ceva, e mai greu. Dar totuși, ce observăm? Planta nu are, nu are sentimente. Piatra nu are viață. Bine, totul are viață, dar să zicem că planta nu are viață sau observabilă cu ochiul liber și nu este foarte clar pentru om în ce constă viața unei pietre. Dar la plantă se le declară viața față de planta care nu are viață, iar la animal, pe lângă viață, se mai vede și un ceva. Care este tot demersul ăsta, unde ajunge? Animalul își dorește pe de-o parte, deci așa trebuie să vedeți animalul, ca la un capăt el își dorește toate lucrurile astea, să aibă hrană, să aibă condiții de viață ideale, să aibă tot, ca să poată să-și elimine toți competitorii și să-și facă numai el puii lui, iar la capătul celălalt primește lipsă de hrană, lipsă a unui loc unde să nu-l plouă, să nu-l așa, boli una peste alta și un milion de competitori care îl halesc și îl mănâncă pe toate părțile. Ce se întâmplă din tot acest demers? Tot jonglând între chestiile astea, la un moment dat, acel ceva pe care noi numim ego în animal se conturează suficient de bine, astfel încât animalul trece de pe stadiul de ființă combinată cu alte ființe care trăiește în trupă, în turmă, într-o categorie de animale de același fel, către ceva individualizat. Către o ființă de sine stătătoare. Toată lupta are un animal este pentru a obține acel ego. M-ați înțeles? toată bătălia aia care e acolo se dă pentru ca în animal să se construiască acel ceva care spune eu sunt eu și tu ești tu. Cum era vorba? Care e mai prost de noi? Deci eu sunt eu și tu ești tu care nu ești eu. Tu nu ești eu. Animalele aflate pe o treaptă mai jos de atât trăiesc neavând acest eu care zice eu sunt eu și nu ești tu. Lupta la animale este să dezvolte acel eu care nu sunt tu. E o luptă a naturii prin care inclusiv omul a trecut. Haideți să mergem puțin mai departe. Așa. Bun, hai să mergem un pic la să ne sătăm regnul ăsta animal și să mergem un pic la noi, la oameni. Cu toții vorbim despre cei din jur pe care îi numim prost educați, nesimțiți, neamă proaste sau știu, sunt tot felul de chestii de genul ăsta. Pentru niște oameni care se comportă ca animale, de zicem noi. Adică nu s-au tras de tot din animale. Adică au comportamentul ăla exact cum vi l-am descris. Să aibă arme, să sfâșie, să vrea să aibă hrană, dar hrana la om înseamnă și altceva, nu doar mâncare. Poate să însemne informație, poate să însemne apreciere, poate să însemne tot felul de lucruri. Și spunem despre oamenii aia că sunt neamuri proaste, sau că sunt prost educați, sau că sunt oameni inferiori. Definim omul mai dezvoltat ca fiind omul care nu mai are comportamentul de animal. Ăla pe care l-am descris mai devreme. Și atunci, oamenii care vor să se salte din regnul de animal sau care să fie cât mai puțin, să facă cât mai puțin parte din regnul la animal, într-o primă fază, când se desprind, e greu de spus cum ajung să se desprindă de regnul animal, ar dura foarte mult să explicăm, greu, lent și prin tot felul de experiențe care mai de care mai șocante, dar la un moment dat, vine un punct în care omul, cât e el de spune că e prost sau ceva, are momente în care se întreabă de ce trăiesc, ce se întâmplă după ce mor, care e rostul meu pe lumea asta, ce ar trebui să fac și așa mai departe. Și când îi se întâmplă chestia asta, el nu știe să-și dea un răspuns. Vezi? Asta observăm în jurul meu. Nu știe să-și dea un răspuns. Și atunci, îl caută în altă parte. Pentru că se trage din regnul animal, prima dată îl caută în turmă. La el în turmă, să vadă, da, berbecul ăla cel mai mare, ce zicea? Și atunci, prima dată își răspunde prin vocile altora. Pentru că la un momentul respectiv, omul nu a ieșit complet de sub influența turmei de animale din care făcea parte. Și atunci, vocile pe care le urmează sunt vocile oamenilor mai deștepți, ale filozofilor, ale oamenilor care exprimă idei înălțătoare și așa mai departe. Concomitent cu treaba asta, omul caută să obțină cât mai multe informații care să răspundă la întrebările de mai sus. Și atunci când caută întrebările respective, le caută în diferite surse. În ziua noastră, din cărți, din Facebook, de pe net și așa mai departe. Dar ce se întâmplă? Tot acumulând informații de la alții, la un moment dat începi să vezi vocile celor din jur în tine. Adică în loc să... Este foarte ușor pentru un om aflat pe un stadiu de dezvoltare mai jos să ia vorbele altora de vorbele lui. Să le asimileze și să spună ale mele sunt. Pentru că vedeți și animalul în momentul în care i-ai lăsat chestii de mâncat, ți-a înșpăcat la lui. Dacă te atingi de el, dă cu capul. Deci, într-un mod asemănător, oamenii, la un anumit nivel, preiau ideile altora considerând că sunt ale lor. Gânduri, idei și așa mai departe. Și nici măcar nu își pun problema că n-ar fi ale lor. Dar când încep să evolueze și când tot acumulează informații și așa mai departe, la un moment dat observă că informațiile alea nu sunt chiar ale lor. Și atunci, primul pas, pun ghilimele. Am pus ghilimele și dau jos și zic, asta a spus-o Socrate. M-am zis-o eu. Eu nu sunt Socrate. Eu sunt Vasile. Socrate a zis asta. Și este primul pas. Atunci omul se debarasează. Zice, ok, am zis, ideea e importantă, dar nu e a mea. Oameni buni, recunosc în fața turmei. Recunosc, deci ideea asta nu este mea, nu mi-aparține, iar lui Socrate. Eu sunt Vasile. Și când a pus ghilimelele alea și l-a pus pe Socrate acolo, el zice ca Stepan. Azi face așa, mâine face așa, mâine face așa. Tot simte că nu se hrănește suficient. Și atunci zice, mă, Socrate ăsta, știi, toată lumea despre el. Azi căutăm unul mai șmecher, ceva mai altfel. Nu chiar ca Socrate, ca altul. Și atunci găsesc ei pe alții, din ce în ce mai... Dăm un
citat,
poftim, da, și așa mai departe. Până că la un moment dat, ce se întâmplă? Omul nu mai vede doar citatele și vorbele altora, dar începe să identifice în el și în cuvintele lui și în gândurile lui personaje întregi. Începe să vadă, bă, ăsta nu sunt eu, Eliade. Opa, ăsta nu sunt eu, e Socrate. Ăsta nu sunt eu, e vecinul de la patru. Ăsta nu sunt eu, e nu știu cine, e Oliviescu și așa mai departe. Și începe să-i se facă silă de el. Și păi, eu chiar n-am deloc idei proprii. N-am deloc idei proprii. Mulți au tot felul de scăpări din momentul ăsta. Unii o scapă din prima religie. Și zic, băi, nu, nu e bine treaba asta. Suficient cu ideile astea inovatoare, nu știu ce, hai să mergem la chestii serioase. Adică pe cine să luăm? Luăm și noi scripturile care, nu știu, dacă sunt hindus, luăm de la ăla, dacă sunt budist, luăm de la ăla, dacă sunt creștin, luăm de la ăla și nu ne abatem, da? Deci nu ne abatem, clar cum scrie acolo la lege, așa se face, așa se zice, așa trebuie făcut. Voi ăștia la alții cu idei inovatoare, am fumat de mult ideile voastre inovatoare. Am văzut că nu sunt bune de nimic, așa, unii dintre ei fac așa, dar nu toți. Alții, din potrivă, scapă într-o disperare totală. Lasă-i bă, că știu eu pe ăștia, am auzit și pe ăla, am citit și pe ăla, am fumat și pe ăla, nene, m-am săturat, am scumira plină de chiștoace, nu m-am știut, am fumat pe toți. Și ajunge într-un punct în care se blochează. Alții încep să-și dezvolte idei proprii. Și așa apare un Pleșu, așa apare un Patapievici, așa apare un ceva.
Tu vorbești de un proces care seamănă cu estetica lui Aristotel, mimesis, poezis, catarsis. Așa e evoluția?
Evoluția presupune multe alte lucruri în afară de treaba asta. Este un model. Este un model, dar el conține și multe alte lucruri în afară de modelul propriu. Adică hai să deviem, să includem mai multe, că e pe toate sferele. Deci nu e numai pe zona intelectuală, este și pe zona afectivă. Uite un exemplu mai bun, pe zona afectivă, unde nu mai intră filozofii direct. Eu am dat exemplu pe zona mentală fix pentru că e mai la îndemână, dar sunt pe gesturi, pe mișcări, pe obiceiuri, pe tot felul de lucruri. Unde vezi că ți-a rămas, de exemplu, așa, peste toate chestiile astea se suprapun lucrurile legate de neam. Adică o vezi pe bunica în felul în care te miști. Îl vezi pe bunicul în felul în care clipești. Îl vezi pe vecinul în felul în care clipești și nu înțelegi de ce. De ce să vezi ca vecinul, da. Așa, nicio explicație, nu știe nimeni. Da. Așa. Și tot așa. Deci, de ce vă spun toate lucrurile astea? Oamenii aflați pe, nu știu, pe diferite trepte de evoluție. Treptele astea nu le inventez eu și vreau să mă gândesc, mă consideriți mai sus, mai jos decât restul lumii. Sunt și eu pe acolo, pe unde, cu toată lumea pe acolo. Așa. Nu asta era ideea. Care e pe treapta 1, care e pe treapta 2? Nu asta e discuția. Discuția este că noi trebuie să observăm genul ăsta de comportament. Pentru că dacă nu-l observăm la cei din jur și la noi, nu putem să evoluăm. Eu prin evoluție înțeleg, nu știu, poate modul de a fi cinstit cu tine, în primul rând. Și de a vedea, mă, am patru picioare, da, sunt un obitor. Ați înțeles din modul ăsta. Așa. Adică n-am ce să... Trebuie să văd exact cum sunt. Băi, am blană, da, o-i flurs polar. Deci să vedem exact care e situația. Pentru că fiecare, atâta timp cât se crede ceea ce nu e, înseamnă că nu are respect pentru adevăr. Și oricât ar fi el în gură cu adevărul și a spus, adevărul e cel mai sfânt pentru mine. Atâta timp cât tu nu ai respect pentru adevăr, el nu o să-ți apară niciun fel. Trebuie un pic să te vezi. Sunt negru, am din sănătoși. Vezi exact ce, cum, care e treaba. Atâta timp cât te crezi altceva, nu e bine. Dar în căutările astea, oamenii încearcă tot felul de lucruri. Sunt pe de o parte cei care spun, domnule, toți greșesc, doar scripturile au dreptate și în forma lor, în dogma aia care se prezintă își caută alinarea în dogma respectivă. Eu nu am văzut niciun alinat în dogma, ca să vă zic la modul cel mai sincer. N-am văzut pe niciunul alinat în dogma. N-am văzut preot liniștit, n-am văzut călugări liniștit, n-am văzut oameni care să-și găsească liniștea în dogma. Nu am văzut. Dacă voi ați văzut, este foarte bine, dar mai stați pe lângă ei, vedeți cât de adâncă e liniștea aia. Așa. Apoi, n-am văzut oameni care să-și găsească liniște cu drace în filozofie. Nicăieri n-am văzut. Așa, acolo este o frecare mentală și ajungem imediat să discutăm cum e cu frecatul ăsta al minții, unde poate, cât poate să țină mintea și să ne rezolve problemele. Alea de le-am spus mai devreme, adică e adevărat treaba că mă mai nas sau nu mai nas. De unde vin? Încotro mă duc? Care e rostul meu pe lumea asta? De ce am stările astea? Ce ar trebui să fac? Orice om când are o încercare de bun simț să zică, băi, eu aș vrea să fac ceea ce mi-e dat să fac, dar ce mi-e dat să fac? Că nu înțeleg nimic. Deci nu știu ce sunt. Sunt o zadă de la un lanț, sunt o osie de la o căruță, am și un rost pe lumea asta sau sunt așa la plezneală, nu știu cum. Ce astea sunt întrebările. N-am văzut răspunsuri la oamenii care și-au căutat răspunsul dogma. N-am văzut la aia care au căutat în filozofie și de asemenea n-am văzut nici la aia care și-au creat singur propria lor filozofie sau, nu știu, sistem de valori propriu sau așa. Dar în schimb am văzut o grămadă de ipocrizi care ba să dau popi cunoscători de toate alea, ba să dau filozofi care le știu pe toate, ba zic, voi faceți ca mine că știu eu cum e mai bine, exact ca mine să faceți, că vă învăț eu, așa este cel mai bine. Nu. Niciuna dintre asta nu o să liniștească unul. Noi încercăm acum să răspundem cu cuvintele noastre, cum zice doamna dirigintă la școală, să încercăm să vorbim, să explicăm cu cuvintele noastre care e toată treaba asta cu iluminarea. Și ajungem și acolo, imediat. Bun. Tot acum în lunci, acum în lunci. Și vedeți că există această foame mare, mai ales în mediul online, unde treaba bună este că este, cum să zic, este foarte porn mediul online. Adică toată lumea este cu poalele ridicate în mediul online. Să vede exact care, cine, cum, cât îi duce, cât de bine se exprimă, ce idee are în cap, pe cine respecte, pe cine urăște, pe cine iubește și așa mai departe. Cu cine să dă, cu cine să ia. Până atunci erau criptate. Oamenii nu se dădeau așa pe față ca acum. Mediul online a arătat cam care capacitatea omului aia reală lui, cât îl duce, cât îl ține. Și acum, sigur că trecem printr-un fel de drept depresie, că oamenii și-au dat seama, bă, ziceam că eu sunt cel mai prost, dar când văd faptul că e mai prost, că crește inima, bine. Asta a fost într-o primă fază. După aia vede și începe să deprime. Aolo, păi dacă sunt atât de mulți proști din jurul meu, eu înseamnă că unde mă mai încadrez? Că parcă nu sunt deștept ca Hegel, dar parcă nu sunt nici prost ca nu știu cine, să zic așa. Și atunci eu ce fac? Până la urmă nu sunt nici eu vreun deștept. Dacă ăsta care e atât de deștept n-a reușit să ajungă la un rezultat, eu ce să mai zic? Eu nu știu nici să mă dau pe role, nu știu să fac poze cu mine în gardul de triumf, nu știu nici să... Așa, eu cum să mai fac? Deci cum pot eu să mai împac viața asta mea cu restul din jur? Și într-o zi, oamenii nu că își pierd încrederea în adevăr sau în probabilitatea de a descoperi adevărul, dar s-au săturat de tot și de toate. Din ce au citit, din ce au auzit, unii se satură greu. Am constatat și eu că unii se satură foarte greu de mizerii pe care să le citească de la alții sau să le considere drept adevărul și au un sistem digestiv incredibil de tolerant. Și înghit și de acolo și de acolo, rețin, știu ca pe apă, spun ca pe sfoară, tot. Dar sunt alții care repede se satură. Și atunci, de regulă, ăștia cu stomacul tolerant sau cum se spun, îi condamnă pe ăștia. Zic, bă, păi, dar tu repede, mă, te-ai lăsat, păi, dar eu de 20 de ani îl citesc pe ăsta. Mm-hmm. Și tu vrei așa, dintr-o dată, ăsta îi spune, păi stai, mă, omule, că eu am văzut în prima că n-are niciun rost toată tehnologia aia de acolo, de o citești. Vine mai târziu, trebuie să săpăm, să ceva, da, să transpiri, că altfel nu iese, nu se naște, nu? Dacă nu împingi nițel. Și cu timpul se vede că omul care tot halește și tot halește, ci se laudă cu rezistența lui, eu am mâncat și o travă de aia și n-am avut nimic, am mâncat și o travă de aia la altă și m-am citit și pe ăla și am făcut și aia și am ținut și post 40 de zile, că am citit eu nu știu unde, că așa trebuie, ca să faci, ca să vrei și de așa, și am făcut și de aia, și am fost și vegan, și am fost și nu știu ce. Omul care se satură, la un moment dat zice, băi, eu vreau, nu că n-am respect pentru adevăr, dar vreau să ajung în punctul în care să zic eu cu cuvintele mele și cu vorbele mele ceea ce am citit pe alaștia. Adică, bun, ok, te debarasez de toți indivizi ăștia, că sunt foarte mulți care citesc în lună și în stele, inventează chestii inexistente, treci peste filozofiile de bășcălie și psihologiile de cartier. Una dintre fiecare dimineață ne explică cum să-mi cresc copiii la radio și săraca este atât de limitată că eu cred că ar trebui să-i fie foarte silă de ea, dar totuși nu e că de vreo câțiva ani eu tot știu că mergeam eu la capre și ea tot zicea și tot spunea și tot așa și tot deci tot nu ne-a învățat cum să ne creștem copiii, dar ea tot încearcă și insistă și nu știu ce și ea le trăiește chestiile alea. Dar sunt niște așa niște inepții de nu știu cum. Eu admir pentru faptul că ia bani pentru chestia asta. Cineva o plătește și e o treabă bună. Dacă reușește din atâta lucru să-și ia salariu, e o chestie foarte tare. Deci spune așa niște tâmpenii, partea bună, că e inofensivă. Nimeni nu face ceea unde. Am observat oameni și să nu fie cineva de față, să zicem, sau așa, care stau atenți. E bine că atenția lor nu durează în timp, dar totuși pe moment, atunci când doamna zice și spune și e foarte convinsă că nu trebuie să facem așa și trebuie să facem așa, înțelegeți-i cu facem, adică e o trupă acolo, ea nu face singură, facem, se mișcă munții, se ceva, toți facem așa ca la cam Pluton, cam turmă. Și facem aia și dregem aia și nu s-a plictisit. Într-o zi omul zice, băi, hai să-mi aleg din ideile astea. Da, și categoria asta de idei înălțătoare, că mi se întâmplă și mie, eu nu știu foarte bine cum funcționează Facebook-ul ăsta, n-am reușit să-l înțeleg foarte bine, știu o parte, îmi tot apar grupuri spirituale, așa zis spirituale, am văzut că mai nou a apărut și un grup de tantra, mie îmi vine să râd, dar mie că mă văd colegii la muncă când încep să râd, și așa. Când ești numai și numai tâmpeni și mi se mai întâmplă să dau click-ul, să văd ce se discută pe acolo, că sunt curios așa, să văd. Grup de tantra nu este foarte tare, nu trebuie dacă e legal. E o tipul tot o altă discuție, dar intrăm pe grupul de tantra și vedem ce vorbesc oamenii despre tantra. Și aoleu, băi, zic, chiar așa n-am răbdare deloc, citesc două rânduri și după aia închid. Hai să am un pic de răbdare pe măsură ce am răbdare, pare și mai rău că am avut răbdare. Tot așa și tot așa. Dar nu pare rău în sensul că, domne, nu știu, am pierdut timpul sau ceva. Nu pare rău așa că văd cum mai am pe cărări, pe partea aia, pe partea altă și nu nimeresc niciodată drumul cât de cât. Și atunci hai să încercăm să facem cumva, să fie mai bine. Deci omul de bun simț își alege pe cineva incontestabil, ca de exemplu un Buddha sau un Hristos, pe care n-ai cum să-l contești, pentru că ești tu foarte prost dacă îl contești. Adică trebuie să fii foarte, foarte prost, să zici, bă, nu știu, am auzit și chestii de genul Hristos n-a existat, asta e și mai tare. Dar nu poți să citești Predica de pe munte și să zici, bă, omul ăsta greșește. Nu mi se pare că a zis ceva important aici sau care are un rost ce a zis. Mi se pare că bate câmpii și așa. Dar despre patapie nici nu s-a întâmplat să zic că bate câmpii. Sau despre pleșu și mai des. Așa. Și omul își alege dintre ăștia consacrații, adică alege un, nu știu, un Buddha, un Hristos, alege un, care mai trebuie, un Lao Tzu, un Krishnamurti, un Ramakrishna, un Ramana Maharshi, un, așa, și luăm de acolo alea și spunem, băi, foarte frumos ce a spus omul ăsta, n-ai cum să-l contești, că e, ai un miez acolo. Nu e vorba că merg eu pe căi din astea aiurite și mi se pare mie că ce a spus băiatul care îndreaptă coloana vertebrală de la Cluj și care face aliniament, cum se numește?
Aliniament divin.
Așa, divin. Și nu știu ce. Deci nu astfel de chestii care excită spiritul într-un mod inimaginabil, ci chestii cu substanță. Adică n-ai cum să-l contrazici cu Buddha, îi cunoști pe băieți? Cred că sunt simpatici, nu? Ok. Nu știu, n-am nimic cu ei. N-am nimic cu nimeni. Deci să nu mă înțelegeți greșit. N-am nimic cu nimeni. Doar că mi-ar plăcea ca asemenii noștri să mai numerească și drumul câteodată.
Păi,
mai mulți, așa.
Și să știu că discernământul se formează.
Păi hai să formăm. Asta facem
păi,
acum.
Păi nu. E o luptă teribilă pe Facebook. Toată lumea are sentimentul. Creează, generează discernământul altuia. Știi?
Am văzut.
Fără
dar
să fie conștient,
pe ce nivel se situează. Și plus că sunt unii atât de convingători în niște stupidități și sunt vocali, știi?
Și unii sunt și frumoși. Atât de frumoși. Deci, n-ai cum să nu-i crezi. Te uiți la ei și, băi, nu se poate asemenea frumusețe, trebuie să le spune
ceva. Și dacă omul imită, se duce și faptul
la o chestie și devine acolo. Da, așa este. Ajunge și la treaba cu imitatul și așa, mă, nu mai timp să ne dea Dumnezeu și să, uite, e deja 22-20. Da, așa este. O să ne întindem cu trei ore mai târziu. Vedem, dacă ne ia somnul, ce știi, curcăm. Așa. Deci, într-o zi, omul spune, băi, e interesant ce zice Buddha aici, n-am cum să contest. E frumos, dar vreau să pot să zic eu cu gura mea treaba asta. Am reținut sau vreau să trăiesc lucrurile alea. Și atunci, când se întâmplă chestia asta, deja vorbim despre un discipol. Ăsta este un discipol. Restul nu sunt discipol. Sunt, nu știu, ajutor de băgător de lume în seamă sau, nu știu, indivizi care încearcă să-și completeze cunoștințele sau, nu știu cum să zic, oameni obișnuiți sau așa, dar nu sunt discipoli. Deci un discipol este acea persoană care în momentul T zice, băi, eu nu mai pot. Deci fac criticare dacă nu au ceva. Să nu mai au nimic. Alea, ce mai vezi că sunt unii care au o preocupare să facă niște poze frumoase, pun un munte în spate, în momentul ca să întărească cuvintele. Deci, un mare, ceva, o floare.
Adică asta o să transmită, că ei au prins esența și o transmită, păi, copy-paste.
Da, eu am tot timpul senzația că esența a cuprins pe ei când au apucat să scrie chestiile alea. Dar întăresc, am văzut sunt și niște, apropo că vreau și eu să îndrept, sunt niște programe de astea care fac floricele, zi, ornamente din alea stil gotic sau ceva. Că eu nu știu cum le fac, deci de unde le fac, le decupează.
Păi s-au văzut deja programe care fac chenarele culpanți. Sunt și unii care fac mișto de ăștia și aia sunt foarte interesante.
Deci, am văzut că au niște înflorituri din alea, pe stil gotic sau ceva, eu nu știu de unde le fac. Decupează de columne, deci cum le fac? Sunt programe care fac, generează-mi și mie floricele de fier forjat sau ceva. Fac și acolo în ăla scriu o chestie. Multe dintre ideile vehiculate pe acolo și dacă le iei din punct de vedere logic, o să vezi că se bat tare, tare, cap în cap. Dar noi nu vorbim neapărat despre logică. Fiți atenți că vă zic o chestie care e interesantă. Omul care se numește discipol are nu doar impresia că acolo ceva e ilogic. Și dezvoltă în el în timp un sentiment de strâmbăciune în momentul în care vede lucrurile care sunt prezentate, chiar dacă uneori expresiile respective sau gândurile exprimate acolo sunt sau par corecte din punct de vedere gramatical, din punctul de vedere al ideii vehiculate, sunt logice, dar strâmbe.
Există o coerență și o putere de persoasiune extraordinară și sunt grupuri care creează victime.
Nu cred că grupurile le creează, cred că sunt victimele care intră în grupuri.
Există un lider, aderă așa, un nucleu, pentru că trebuie să fie și răspundat, știi? Deci, am remarcat chestia asta, este un lider, există un nucleu format sau așa și după își face... Și atunci captează foarte mult.
Da, dar știi de ce captează? Pentru că oamenii încă sunt la nivel de turmă. Deci au nevoie
dar
de...
Dar e foarte nociv ce fac.
Ați văzut la un timp? De semn animat? Când vine ăla și ridică puiul așa și este sus pe pisc. Nu știți? Să-l mutați, că e monumental. Deci așa, îi las toți stăteau jos, antilope, chestii, ce erau în Corea, dar mai jos, nu știu.
La închid.
Amiobele. Sau erau paramecii. Stăteau jos acolo și se uitau cum ridicau la puiul de leu. Cam așa se întâmplă. Deci ei trăiesc acolo jos, au așa o stâncă și vine liderul și acolo ridică puiul și cuvintorul.
Da.
Da. Da, și trecut oamenii erau mai vehemenți și mai violenți. Acum au băgat ăștia brom în mâncare, suntem mai calmi, mai liniștiți, mai suntem așa de vehemenți.
Nu vreau brom.
Ce mai băgai acum? Așa. Și acum ăștia care au mai rămas și care scot cuțitul pentru niște idei din astea geniale, sunt aceia care au mai rămas ăștia, Arabia fundamentaliști sau mai știu eu ce, la care n-a mai ajuns bromul, l-au dat pe tot în Europa, dar noi suntem mai puțin, vehemenți. Bine, ne oprim un pic aici, că după aia o să mutăm discuția mai tehnică și o să folosim și temele astea pe care le avem.